Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite savo mokymą, jeigu norite. O aš esu tikras, kad norite.
Asmeninis dvasinis religinis patyrimas veiksmingai palengvina didžiąją dalį mirtingojo sunkumų. Jis yra visų žmogiškųjų problemų veiksmingas rušiuotojas, įvertintojas ir suderintojas. Kas yra religinis patyrimas? Tokį klausimą išgirdęs, paprastai žmogus, manau, atsakytų, o, religijų tai yra daug. Ir tai yra tik vieno būtent asmeninis pasirinkimas, asmeninis tikėjimas, bet vis tiek visi keliai veda, kaip dauguma sako, pas tą patį Dievą. Bet tai nėra tiesa, nes daugybė mes turim pasaulyje save vadinančiomis religijomis, bet iš tikrųjų tai yra sektos ir jos yra negyvos. Paimkime bet kokią religiją pavadinkim ir jinai nei viena neturi to meilės susibūrimo, kur žmonės susiburtų atverti save kūrėjui. Viena religija nemoko, kad kūrėjas yra mūsų viduje, yra gyvas ir tikras, yra patiriamas. Šitokia gausybė religijų. Ir viena nemoko pagrindinio dalyko, tik tai kalba abstrakčiai apie Dievą. Koks absurdas. Ir štai yra krikščionybė. Pati didžiausia religija, bet jinai paėmė centriniu asmeniu Jėzų Kristų. Tai jeigu kūrėjas raustrybės esu neužims mirtingojo širdyje deramos vietos, tai kaip gali to žmogus įtikėti ir šis kažkokius turėti šiais patyrimus. Todėl tik tai raustrybės aš esu gyvoji religija, kurioje esame mes. Ir mes savo patyrimu, būtent patyrimu galime paliudyti jau daugybę nuostabių patyrimų ir kurijas atrasta savo viduje. Yra išlaisvintoje. Žmogus yra kupinas sunkumų. Sunkumų, kurie įslegia. Ir kaip šito citatoje teiginėje yra paminėta, ir tie sunkumai, dėja, bet jie niekur neišnyks, bet patyrimas, patiriant kūrėją ar austrybę, aš esu savo viduje, mus išlaisvina. Ir šitoj gyvoj religija, nors jinai ir nepanaikina tų sunkumų, bet jinai pranoksta juos, kada tie sunkumai, jie tiesiog lieka žemiau, bet tam yra reikalingos mūsų kasdienės pastangos ir apgaudinėjimas, kad tai, ką mes žinom, gyvoji šventovė, dvasinės studijos, tai yra tiesiog be to tiesiog tu neiškilsi virš tų problemų ir jos tave smaugia. Bet čia yra kalbama apie tai, kad šitas religinis patyrimas yra mūsų veiksmingas rušiuotojas, įvertinis ir suderintojas. Tai aš tai suprantu, kad aš mašiu apie tai, kad tik atradus raustrybę aš esu savo viduje, jinai, būtent tas kūrėjas, tampa mūsų išlaisvintojas. Jisai įvertina, suderina ir viską sureguliuoja taip, kad mes tada nebejuntame tų mūsų legiančių problemų.
Ačiū. Ką reiškia rušiuotojas, suderintojas, tas religinis patyrimas? Štai jūs dabar atėjot į šventovę, tai ir yra tai, kad jisai jums viduje išrušiuoja. Eiti į bažnyčią, ar jau rimtis kitą šventovę. Patyrimas jums tą sako. Jeigu jūs šito patyrimo nebūtumėt prisileidę, galbūt ir dabar toliau sėdėtumėt bažnyčiai. Tai vat jūsų asmeninis religinis patyrimas jūs pačius atveda. O iš tikrųjų, kas yra religinis patyrimas? Tai yra buvimas tikrovėje su tikrovės šaltiniu. Net gatvė šluojant yra religinis patyrimas. Aš šiandien, kada geležinkelio stotyje laukiau traukinio Vilniuje, tai atsirėmiau ant turėklo prie palangės. Ir žiūriu, palangė taip nešvariai nuvalyta. Štai tas žmogus, kurį turėjo atlikti darbą, už kurį gauna pinigus, jis netliko. Jisai valė be kūrėjo atrasto savyje. Nesvarbu. Kita vertus, jo ar jos akis gal ir nemato, kad ten lieka nešvarumai. Mano akis iš karto jau pastebi ir galvoju prie jau, galvoju, kaip taip galima atlikti savo darbą, tiesioginį darbą, už kuriuos imi pinigus, atmestinai, atsainiai. Štai vat, atlikdamas nuo širdžiai su kūrėju, tu jau turi religinį patyrimą. Tu dirbi taip, kaip kūrėjas per tavo rankas valo šitą palangę. Atėjau prie toj vietoj nebuvo tokio kioskelio, kur pardavinėja ten sausainius, šokoladukus, spurgas, bandeles. Ir aš einu, žiūrėdamas į tris tokius tamsiai rudus kamuolius. Didžiuliai, vat tokie kamuoliai. Ir man toks įspūdis, kad tai yra, žinot, anksčiau būdavo iš kakavos daroma tokia bulvė. Jinai saldi, ten iš sausainių, ją padaro, su kakavo sumaišo, bet jos būdavo nedidelis tokius. Ir kainuodavo 16 kapeikų, tai jau daug tais laikais. O čia žiūriu, arčiau prieinu, skaitau, spurga parašyta. Nu nieko savo spurga, tokio rudumo, kaip šokoladas, rudumas, kaip kakava, bet tamsit kakava. Galvoja, nu kažką jau sudegino, kaip reikiant tą spurgą. Reiškia, tas, kuris iškepė, jis netliko savo darbo taip, kaip turi atlikti. Bet mane nustebino 1 euras už tą spurgą. Tai aš priejau prie tos pardavėjos, sakau, kur tai kvailystei galas, kad už spurgą 1 eurą, ne, kad už spurgą reikia mokėti 3,5 litų. Sakau, jūs čia man taikot? Sakau, taip. Ne, sakau, jūs čia man asmeniškai taikot? Sakau, taip, jums, nesgi jūs visą laiką įmat tos pinigus. 3,5 litų už 1 spurgą sudegintą. Iš kvailio girdžiu. Tai, sakau, čia yra žmogaus godumas nepasotinamas. Sako, iš kvailio girdžiu. Sakau, aš godumo neturiu. Taip, kad man netinka šitas epitetas. Bet jums kvailystė viešpatauja. Kur taip galima? Sakau, tai jūs tokiam kainom verčiat emigruoti Lietuvą. Nu va, tai jeigu jinai iškeptų, nu, ne konkrečiai jį, bet tas, kuris kepa spurgą taip, kaip turi iškepti su kurieji, būtų religinis patyrimas. Ir jeigu dar su meilės virpesiais ir visų labui tą darytų, būtų religinis patyrimas. Jeigu imtų, nu kur tai matyti, 3,5 euro, nu ten euro, ne euras, o šitas litas, ir tai jau, nu daug už spurgą, nedidelė ta spurga, kaip spurga, o kaip bulvė, tai aš sakau, didelė, bet sumaišiau, aš maniau, kad bulvė tenai. Tai va, kaip spurga, jinai nėra didelė. Ir imt tokius pinigus. Čia jau nebėra religinis patyrimas, bet yra gopšumo pasireiškimas. Vardan daugiau, nesvarbu kokia kaina, kad tu atstumi tos pirkėjus. Tu padaryk vieną litą ir tau bus iškart pirkėjai. Ir bus pajamos didesnės. Tada mintis, aha, taigi jinai turi pirkti miltus, turi pirkti aliejų, turi pirkti ten visokios papildomas, brangiai kainuojančias priemonės, kad galėtų šitą spurgą iškelti. Taip, bet ir tengi tos kainos išpūstos. Ir jas, jeigu būtų religinis patyrimas, kaip reikia aliejų išsunkti ir išspausti ir galų gale parduoti. Jeigu būtų religinis patyrimas su kurėju, nebūtų tokių kainų, aliejaus, miltų. Ir atitinkamai, priešingai būtų didesni atlyginimai. Jie šokteltų su kurėjai. Štai va, religinis patyrimas, užmokant iš verslininko to biudžeto pinigus, kuriuos uždirbo kiekvienas jam tą biudžetą. O jis nesumokės pinigų, tampa vagimi. Jis ne verslininkas, jis vagis. Plius dar išnaudotojas. Jis nežiūri kitam, kad būtų gerai, o spaudžia jį. Spaudžia be išeiginių, be atostogų ir dar gazdindamas. Nepatinka įklauk. Štai, kokie yra vagiai, save vadinantys verslininkais ir išnaudotojai. O jeigu būtų religinis patyrimas, iškart būtų brolystės žvilgsnis į tuos žmonės, kurie jam dirba. Taip kad religinis patyrimas viską taip ir išsijoja, įvertina. Ir galų gale išlaisvina, nes tau nereikia sukt galvos. Tu gyveni tą natūralų tikrovės gyvenimą, kurėjo sumanytą evoliucijos plano įgyvendinimui. Taip, kas dar turit savo mokymą, prašau.
Aš norėčiau pakalbėti šiandien apie žmogaus suvaržymus ir apribojimus. Šitą temą taip pat turbūt įsipešė į tą, ką mes dabar aptarinėjom, nes visi tikriausiai esame girdėję pasakymą, kad žinios tai yra šviesa. Tačiau per ankstyvos ir neužtarnautos žinios veda į tamsą, gali būti pražutingos. Per ankstyvos žinios žmogų gali apakinti, išgąsdinti ir jei protas dar neįgalus, apdoroti tokį informacijos ir šviesos kiekį, jis mažų mažiausiai įrinkęs iškraipyti. Laiko erdvės kūriniuose Laisva valia iš visų pusių yra aptveriama suvaržymais, apribojimais. Orantijos knyga, 1301 puslapis. Kada evoliucionuoja materiali gyvybė, pradžioje ji būna kaip gyvybinis mechanizmas. Ir tik vėliau atsiradus protui, gyvybė yra stimuliuojama proto. Pavyzdžiui, kai gyvybės forma, kaip žinome, pradžioje gyvybės visos formos atsirado vandenyje ir norėdama prisitaikyti prie geresnių sąlygų, gyvybė išlipo iš vandens ir prisiaugindama galūnes, tai tam ji panaudojo proto, savo protą. Ir taip išsivystė daugybę gyvybės formų. Na, kada protas išsivysto tiek, kad gali priimti moralius sprendimus, tokios būtybės, rojaus trejybės yra apdovanojamos asmenybės dovana. Tai yra asmenybė įgauna dvasios vedimą iš vidaus. Ta mes žinome taip pat iš Urantijos knygos, kaip Andonas ir Fonta, būdami dar gyvulinės kilmės mūsų pirmieji protėviai, jie priėmė pirmą moralų sprendimą ir tada jiem buvo padovanoti minties derintojai tas vedimas iš vidaus, juos stiprinęs per tolimesnę kelionę. Kadangi žmogus yra fizinė mašina, gyvas mechanizmas, todėl jo reakcijos yra daugumoje mechaninės. Taip pat žinome, prilietus karštą kažkokį daiktą, mes iš karto atitraukėme, net nesusimastę ranką ir taip toliau ir panašiai. Bet žmogus skiria nuo gyvūno ir šitų mechaninių organizmų tas, kad jame yra apsigyvenęs protas ir gyvena dvasia. Žmogaus viduje gyvenantis minties derintojas gali žmogui padėti suvokti save, sukontroliuoti savo cheminius ir elektromechaninius pasireiškimus. Tai yra svarbus evoliucinis tokių būtybių žingsnelis, kadangi jisai kyla vis aukštyn, pasirinkdamas kažkokius, priimdamas moralius sprendimus. Ir taip tobulina save kaip dvasinę būtybę. Dvasinę naudoju, bet galvoju, reiktų pakeisti dieviškąją būtybę. Šitą žodį. Daugelis šiuolaikinių žmonių sako, kad gyvenimas mažytis ir nėra čia ko varžytis ir reikia savo visus norus pildyti. Bet čia yra taip pat padaroma didelė klaida, nes tada žmogus degraduoja, kadangi jisai peni tik tai savo materialų kūną ir tada jis praranda savo valią, jos neugdo ir pamiršta tą savo aukštesnėje prigimtį. Ką dabar turime šitame pasaulyje, dabartinėme pasaulyje, kada žmogus absoliučiai nesusimasto apie dvasinės vertybės, apie tai, kad yra ne tik, kad jis ne tik materialus kūnas, bet jis yra kur kas daugiau. Ir kad nei vienas žmogus to materialaus turto nepasijėmė ten, kur mes išeiname, atlikę savo žemiškąją kelionę, bet vis toliau ir toliau stengiasi tą, pamiršta tą dvasę ir stengiasi tik savo materialioje plotmėje. O dvasia valią išlaisvina. O mechaninis veikimas tą valią apriboja, atidėdamas ją kaip nereikalingą ir nereikšmingą sudedamąją. Kada žmogus apleidžia savo dvasę, kada jis nededa pastangų susipažinti ir susidraugauti su ja, suvokiant ją kaip vieną iš savo sudedamųjų dalių, kuri ir yra tas amžinasis pradas, tas tikras ingredientas, be kurio jis negali vadinti žmogumi, tuomet į viršų iškyla gyvulinis pradas, pasireiškiantis įvairiais gyvuliniais instinktais. To pasakoje žmogus netobulėja, aš jau tai sakiau, ir ritasi žemyn. Ir tokia nestabili būsena yra labai pavojinga, nes jį veda prie žmonijos destrukcijos. Bet biologinėje evoliucijoje yra neįmanoma, kad atsirastų iš karto žmogus, atsirastų primityvus žmogus, kuris turi iš karto turi tą sugebėjimą pažaboti savo į aš. Tai yra neatskiriama nuo evoliucijos. Ir tam evoliucija dar yra ir supūrusi tokius apribojimus, tos rėmus, kaip alkį, baimę, per kuriuos tas gyvulinis kol kas žmogus, jisai yra susaistomas, kad nepražūtų iš karto, nes jisai yra dar labai, labai kaip čia, neišlavintas jo protas ir tie visi išoriniai suvaržymai truputėlį jį kaip ir gelbsti jį nuo pražūties. Bet kada lavinama yra, tačiau nėra harmonijos tarp išorinių barjerų ir valios, tada pasekmės gali būti pražūtingos. Kada žmogus savęs nevaržo ir gyvena laisvą, neįpareigojantį gyvenimą, leidžia savo įvairius malonumus, o dvasia užmiršta, tada jis vaikšto plonais ašmenimis. Ir tą labai gerai iliustruoja Romos imperijos žlugimas, kada buvo didžiulė imperija, beveik pusę pasaulio užimanti ir jis taiga žlugo, o žlugo dėl tų tokių dėl tų per anksti nuimtų apribojimų, kada žmogaus vidinis pasaulis yra dar tiek neištobulintas, o išorinis pasaulis yra nuimami tie suvaržymai išorėje. Ir tada viskas ritasi žemyn. Ir kaligastijos visatos princo planetos princo didžiulis tas blogis buvo tame, kad jisai per anksti nutraukė tos apribojimus žmogaus, tarytum skatindamas tą dar neišsivysčiusią asmenybę nuimti tos apribojimus nuo savęs. Ir tai matome, prie ko visą tai privedė. Man ir kyla klausimas, šitiek turim pavyzdžių. Ir kai pirmasis pasaulinis karas, antrasis pasaulinis karas, šitiek kankinimų, šitiek baisumo įvyko ir niekas iš to nepasimokėme. Tik tai mokinamės tai istorijos vadovėliuose, mokinam savo vaikus, bet ar tai atnešė mums kažkokias tai pamokas? Nes vėl toliau vyksta tie patys karai ir dar baisesnėme lygyje. Tai man atrodo, kad tie suvaržymai yra gerai. Jie savaime, po to evoliucijos eigoje, jie savaime išnyksta ir čia evoliucionuoja taip pat į kitokios formos gal suvaržymus. Bet kol mes nepasieksime to šviesos gyvenimo, šviesos lygio, planetos mastu ir visatos mastu, to suvaržymai turi būti. Tai tiek.
Ačiū tau, puiku.
Bet
kada sakai dvasia, tai reikia turėti omeny, kad čia kalba eina apie minties derintoje. Nes šiaip tai ir gyvūnai turi pagalbinių proto dvasių penkias, tai dvasia yra ir jų protė. Ir būtent jie tada gali ir savo gyvenimą reguliuoti instinktų dėka ir jų lygio proto veikimu. O kada mes kalbame apie tą dvasę, kuri čia žmogui jau skirta kaip vedlys, tai čia yra minties derintojas. Kita vertus, suvaržymai tai, bet jeigu tu atrandi kūrėją, štai tada tu tampi tą šviesos pasireiškimo pačią išraišką, kur tau yra kitokie virpesiai ir tavo poreikiai pasikeičia dėl to, kad virpesiai yra kitokie. Ir tau jau suvaržymai nebereikalingi, kuriuos teikia, na, sakykime, ten visokie įstatymai ir panašiai, nes tu gyveni kitais amžinybės kriterijais, kitomis vertybėmis vadovaujasi. Dėl to net Melkizedekai turi savivaldą kaip asmenybių atskira kategorija. Kiti neturi savivaldos, jos reguliuoja iš viršaus. Tai vat kada tu atrandi kūrėją savo viduje, štai tada tu ne dėl to, kad tu save suvaržytum ir save reguliuotum, bet tiesiog keičiasi tavo vertybių skalė. Ir tada atsiranda tas kūrėjo sumanimas, kad tu dalyvauji jo evoliucinėme plane. Dalyvauji, neidamas per kitų galvas, nesiekdamas bet kokią kainą, bet išmintingai pasireikšdamas įvairiose aplinkybėse, kaip veda tave kūrėjas iš vidaus. Štai dėl ko tiek svarbu mūsų pastangas visuomet nukreipti vienu vektoriumi. Gilesnio atsiverimo kryptimi ir atsidavimo vedimo iš vidaus. O jau viską daro kūrėjas. Tik tau reikia nesipriešinti. Taip, einam prie arbatos. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą, skirtą trumpalaikiam materialiam pavidalui, kad kiekviena fizinio kūno lastelė pajaustų tavoje gyvybinę energiją, nors jį patenka ir šito materialaus maisto, kad šiame kūne gyvenanti tavo amžinoji asmenybė, atsivėrusi tau ir trokšdama būti bendra kūrėja su visumos, trokšdama būti tavo vedama bendra kūrėja su tavimi, visumos labui, turėtų šitą materialią priemonę visada sveiką ir parengtą gėrio darbų atlikimui. Ir motivuotų save, tavąją meilę, panaudodama laisvą valią, gautą iš tavęs. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje, sulieta su tavąja. Amen.